«Ех, Пенкрофе, Пенкрофе!» – глузливо кинув Наб. «І оце вся дичина, яку ви обіцяли моєму хазяїнові, щоб її смажити, нам не треба великого вогнища!» «Потерпіть, Набе», – відповів моряк. «Без дичини ми не повернемось. Коли нам чогось і бракуватиме, то не дичини». «Ви не вірите панові Сміту?» «Чому ж? Вірю. Але не вірите, що він добуде для нас вогонь?» І в це повірю, коли він палахкотітиме в пічці. Якщо сказав мій хазяїн, палахкотітиме. Побачимо. Сонце ще не досягло зеніту. Експедиція могла тривати далі. І тут їм трапилася щаслива знахідка. Герберт помітив дерево зі стівними плодами. То була кедрова сосна, що росте в помірній смузі Америки та Європи і дає чудові, дуже корисні горішки. Горішки виявилися цілком стиглими. Герберт сказав про це супутникам, і ті залюбки полузали їх. «Еге ж», – сказав Пенкроф, – «водорості замість хліба, сирі молюски замість м'яса, кедрові шишки на десерт. Оце й вся їжа для тих, хто не має жодного сірника в кишені». «Не треба скаржитися», – зауважив Герберт. «А я не скаржуся, хлопче», – відповів Пенкроф. «Тільки повторюю, без м'яса цим добром не наїсися». «А втопа власна думка», – крикнув Наб, кинувшись у хащі, де гавкаючи зник собака. До його гавкоту домішувалося дивне хрюкання. Моряк і Герберт подалися за Набом. Якщо там виявилась дичина, то тут не до суперечок. Як її засмажити, треба її ловити. Мисливці, вскочивши в чагарник, побачили собаку, що тягав за вухо якесь звіря. То було схоже на порося четвероноге, завдовжки футів 2,5, вкрите рідкувато-темною коричневою щетиною, трохи світлішою на животі і з перетинчастими лапами, що міцно впиралися в землю. Герберт упізнав у ньому водосвинку, одну з найбільших представниць родини гризунів. Проте звіря не думало відбиватися від собаки. Воно тільки безглуздо витріщило глибоко посаджені очі, що запливли салом. Ймовірно, що воно вперше бачило людей. Наб, зваживши в руці кийок, хотів уже вдарити його по голові, та раптом воно вирвалося у топа із зубів, лишивши в них шматочок вуха, і, голосно хрюкаючи, кинулось на Герберта, мало не збило його з ніг і зникло в кущах. «От пройди світ!» – вигукнув Пенкроф. Усі троє подалися слідом за топом доганяти втікача, і коли ось-ось мали його хопити, звіря зникло під водою озерця, оточеного столітніми соснами. Наб, Герберт і Пенкроф розгублено спинилися. Топ скочив у воду, але водосвинка, пірнувши аж на дно, більше не з'являлася. «Почекаємо», – сказав підліток, – «незабаром вона випірне, аби дихнути повітрям». «А вона не втопиться?» – запитав Наб. «Ні», – відповів Герберт, – «у неї лапи із перетинками, ця тваринка майже земноводна, вистежимо її». Топ залишився в воді, а Пенкроф і його спутники поставили навколо озерця, аби відрізати водосвинці шлях до втечі. Герберт не помилився, через кілька хвилин звіря випірнуло, топ плигнув на нього, не даючи йому впірнути знову, а за хвилину водосвинку підтягне до берега, а глушив кийком Наб. «Слава!» – крикнув Пенкроф, що полюбляв цей переможний клич. «Тепер нам хоч одну жарину, і ми самі обсмокчимо цього гризуна аж до кісточок». Пенкроф закинув здобич на плече і, визначивши за сонцем, що вже близько другого дня, велів усім вертатися. Тепер мисливцям ще раз дуже прислужився топів інстинкт. Завдяки розумному собаці вони швидко поверталися назад і за півгодини опинилися біля коліна річки. Так само, як і вперше, Пенкроф швидко змайстрував плід, хоча через брак вогню вважав це марною працею, і, пустивши плід за течією, всі троє незабаром повернулися до комина. Та метрів за 50 моряк спинився, знову гучно закричав «Слава!» і показав рукою на ріг скелі. «Герберте, Набе, гляньте!» – вигукнув він. Інженерів винахід. Розділ 10. Питання, що турбує Сайреса Сміта. похід у гори, ліс, вулканічний ґрунт, трагопани, муфлони, перше плато, ночівля, вершина гори. За кілька хвилин троє мисливців опинилися біля веселого і гомінкого вогню у пічці. Коло нього сиділи Сайрес Сміт та журналіст. Пенкроф завмер і лише мовчки переводив очі з одного на другого, тримаючи в руці забиту водосвинку. «Так, голуби, як бачите, вогонь», – вигукнув журналіст. «Справжній вогонь. На ньому дуже добре підсмажиться ваша чудова дичина, і нею незабаром ми всі поласуємо». «А хто розвів?» – запитав Пенкроф. «Сонце!» Відповідь Гедеона Спілета була цілком правильна. Саме сонце подарувало їм оте тепло, якого прагнув і яким захоплювався Пенкроф. Моряк не міг повірити власним очам. Він так отетерів від здивування, що й не подумав розпитати інженера детальніше. «То у вас, пане, є лупа?» – запитав Герберт інженера. «Ні, синку», – відповів той. «Це власний витвір», – і показав пристрій, що послужив йому замість лупи. То було двоє скелець, знятих із двох годинників, його і журналістового. Наливши поміж скельця води і обережно скріпивши їхні краї глиною, він виготовив справжню лупу, сконцентрував сонячне проміння на сухий мох і запалив його. Моряк оглянув прилад, потім мовчки подивився на інженера, і його погляд був промовистіший за будь-які слова. Сайрес Сміт віднині став для нього, якщо і не божеством, то майже над людиною. Нарешті до нього повернувся дар мови, і він вигукнув. «Занотуйте це, пане Спілете! Занотуйте це до своєї книжки!» «Вже занотував», – відповів журналіст. Потім із набовою допомогою моряк прилаштував рожен, і майстерно випатрана водосвинка, схожа на молочне порося, незабаром смажилося на веселому ясному вогні. У коридорах потеплішало не лише від пічки з вогнем, а й завдяки відновленим перекриттям із каменю і піску, і комін знову став придатним для життя. Як видно, інженер із Гедеоном Спілетом не марнували часу. Сайрес Сміт майже одужав і, аби випробувати себе, спробував піднятися на верхнє плато. Звідти пильним оком, що звикла визначати висоту і відстань, він довго вдивлявся вгору, на яку мав намір піднятися наступного дня. Вона здіймалася миль за 6 на північний захід, на висоту близько 3500 футів над рівнем моря. Отож, цієї вершини мало бути видно на відстань щонайменше 50 миль. Завдяки цьому Сайресові Сміту, певно, пощастить легко розв'язати найважливіше, як на нього, питання – острів це чи материк? А інженер вважав його найважливішим аж ніяк не безпідставно. Закинуті на невідому землю, вчорашні бранці смачно повечеряли і одностайно вирішили, що м'ясо водосвинки смачне, аж солодке. Доповнили вечерю водорості й кедрові горішки. Інженер мовчав. Усі його думки витали навколо плану завтрашнього переходу на вершину гори.